Iltapäivää, ihmiset. Täytyy sanoa, että on todella siistiä nähdä tämä porukka täällä. Ja kun vielä huomaan, että joka kampukselta on ihmisiä tänne kerääntynyt, niin se kertoo, että ollaan semmoisen asian äärellä, joka on ihan tätä yliopiston ydintä, eli opetuksen kehittämistä ja opetuksen laatua edistämässä. Meidän päivän ohjelma on tässä, eli vararehtori Helena Raskuputtonen avaa tämän meidän iltapäivän. Ja sitten sen jälkeen on odotettu vieras Pekka Peura puhumassa opetus- ja arviointikulttuurin muutoksesta. Sitten me herkutellaan uusien opsien kunniaksi kahvit ja jotkut omenaherkut. Eli ilmoittautuneille löytyy sitten suumakeaksi siinä. Ja kahvin jälkeen sitten meillä on, ollaan tosi iloisia siitä, että uusi rehtori Keijo Hämäläinen on täällä meidän tilaisuudessa ja hän linjaa ja kertoo omista näkemyksistään opetuksen kehittämisestä. Sitten tulee Kimarana, OKM:n erityisavustus, hankkeet korkeakoulutuksen kehittämiseksi. Ja lopuksi vielä sitten kerron teille, mitä kaikkea juuri sulle on tarjolla mahdollisuuksia kehittää opetusta. Mutta nyt annan puheenvuoro Helenalle. Ole hyvä.
Kiitos. No niin, tervetuloa kaikki opetuksen kehittämisestä kiinnostuneet. Meillä on tosi tärkeä iltapäivä tänään, mahdollisuuksia keskusteluihin ja pohdintoihin. Takana on nyt semmoinen noin 1,5 vuoden rupeama uusia opetussuunnitelmia tehden. Toivon, että teidän yksiköissä on käyty ihan perusteellista, että minkälaisia osaajia tulevaisuudessa tarvitaan, tai ehkä niin nimenomaan, että millä tavalla toimien meidän opiskelijoille kertyy semmoista osaamista, jolla he selviytyy, jossa he on aktiivisia vaikuttajia muuttuvassa maailmassa. Tämä on tarjonnut toivon mukaan kaikille teille mahdollisuuksia pohtia sekä sitä omien kandian maisteriohjelmien osaamistavoitteita, kysymyksiä, kuin myöskin pohtia sitä, minkälaiseksi se opetussuunnitelmien tuottama toiminta sitten rakentuu ja muuntautuu teidän omissa käsissä. Täällä on paljon niitä, jotka vastaa kursseista, vastaa siitä opetuksesta, ja hirvittävän tärkeää olisikin nyt pohtia sitä, että mitä me teemme, että saadaan aikaiseksi tai viritetään opiskelijoissa oppimista. Me tiedetään, ettei tänä päivänä riitä se, että me ollaan hirveän hyviä sisältötietäjiä, siis opettajat. Meidän täytyisi entistä enemmän pohtia perusteellisia kysymyksiä, mitä siinä oppimisessa tapahtuu, mitkä on erilaisten opiskelijoiden, mitkä on näiden sekä oppilaiden että nyt sitten, jos ajatellaan korkeakoulua, opiskelijoiden tiedon tarpeet ja muu kaikki se, millä he rakentaa täällä näinä vuosina, kun Jyväskylän yliopistossa ovat, omaa identiteettiään kohti sitä eksperttiä tiedon avulla uutta maailmaa rakentavia. Edelleen voisi puhua muutosagenteista. Mutta jos me pohditaan sitä ja pohditaan sitä nimenomaan oppimisen näkökulmasta, siitä seuraa aika paljon asioita, joita meidän täytyy opettajina miettiä. Miten me rakennetaan ne oppimistilanteet semmoisiksi, että ne tarjoaa jokaiselle opiskelijalle kiinnostavia, haastavia tehtäviä. Ja vastaavasti on hyvä miettiä sitä, että mitä opiskelija tekee, jotta hän sitä oppimista varten toimii niin, että hänelle tulee entistä paremmat käsitykset tai vahvemmat osaamisen edellytykset tuleviin tehtäviin. Niitä tulevia tehtäviä hän me ei kovin hirveän tarkasti voida ennakoida, mutta siksipä juuri toivon, että pystymme kehittämään tätä meidän omaa toimintaa edelleen siihen oppijoiden yhteisön näkökulmaan, koska silloin näkisin näin, että meillä kaikilla on äärettömän innostava työ opettajilla siinä opetuksessaan ja opiskelijoilla siinä omassa opiskelussaan. Näillä sanoilla kiitän nyt jo etukäteen, että me ollaan saatu tälle päivälle äärimmäisen kiinnostavia puhujia. Ja nyt ajattelin myöskin näin, että tänä päivänä on paljon virikkeitä sille pohdinnalle, että mitä se oppiminen edellyttää. Tervetuloa.
No niin, unohdin sitten itseni esitellä, kun on niin innostuksissani, eli yliopisto-opetuksen kehittämispäällikkö Klemola Ulla on tässä. Mutta nyt meillä on ilo pyytää Pekka Peura tähän estraadille. Hän on matemaattisten aineiden opettaja, opetuskulttuurin uudistaja ja opettajien täydennyskouluttaja. Pekka on palkittu kehittämistyöstään ja mikä mua ilahdutti siellä kuvauksissa, kekseliäisyydestään. Se on musta hyvä pointti, olla kekseliäs, ja mä uskon, että sä sillä tavalla meitä ruokit nyt tähän kekseliäisyyteen. Eli Pekka on saanut Mensa-palkinnolla palkittu, vuoden Luma-palkinnolla ja Campus Awards-palkinnolla viimeisin 2015. Mutta nyt, floor is yours.
Kiitoksia. Mä oon tosiaan Pekka Peura. Mä en usko passiiviseen oppilaaseen. Mä uskon aktiiviseen oppilaaseen, ja oppilas voi olla aktiivinen joko tekemällä jotain aktiivisesti tai myös ajattelemalla aktiivisesti. Ja me aloitetaan tänään teidän kanssa kohta semmoisella aktiivisemmalla toiminnalla, jossa te tarvitsette sekä taitoa että välineitä. Taito, mikä teillä pitäisi nyt olla, on kirjoitustaito. Eli kohta saatte laittaa sanoja, mutta välineet voitte itse valita. Saatte käyttää kynää ja paperia, jos sattuu olemaan kynä mukana, jotain paperin syrjää, mihin kirjoittaa. Niitä voi tässä hiljalleen kaivella esiin samalla, kun esittelen kohta itteni tarkemmin. Tai sitten voi käyttää myös jotain laitetta, kännykkä, läppäri, tabletti, mikä tahansa, millä pystyy tuottamaan tekstiä. Tämä ei rajaa myöskään semmoisten puhelimien käyttäjiä pois, joilla ei ole älypuhelinta. Jokaisessa puhelimessa on tekstiviesti-ominaisuus olemassa. Eli sit ihan hyvä vaihtoehto kohtuun kirjoittaa tekstiviestiä kenttään, koska sen pystyy sitten vielä vaikka jakaa helposti kaverille. Mutta tehkää nyt päätös. Päätättekö te tehdä kynällä vai jollain laitteella? Koska jos te pystytte tekemään sen päätöksen, se parantaa todennäköisyyttä, että te oikeasti kohta myös teette jotain asialla. Eli samalla kun kaivatte laitetta, niin katsotaan, toimiiko tämä. Toimii. Aihe tänään liittyy jollain tavalla oppimiseen ja arviointiin, ja sitten myös millä tavalla mä näen, että se tai ne molemmat on kehittymässä isommassa mittakaavassa tällä hetkellä. Ja mä uskon konkretiaan käytännön esimerkkein, niin sen takia näytän myös, mitä konkreettisesti tällä hetkellä pyritään tekemään, ja kuvaan myös, että miksi. Mun oma historia on, mä oon viimeiset 10 vuotta opettanut Vantaalla lukiossa matematiikkaa ja fysiikkaa, ja mä oon mun koko työurani ollut myös siellä Martinlaakson lukiossa. Eli 2007 valmistuin Helsingin yliopistosta fysiikan, kemian, matematiikan opettajaksi, ja siitä saman tien suoraan sitten töihin. Ja itse asiassa täällä on Jan on ainakin opettanut mua kemian laitoksella 10 vuotta sitten. Tällä hetkellä on kuitenkin virkavapaalla. Aloitin sen viime kuussa. Mulla on oikeastaan 3 isompaa projektia, mitä teen. Yksi on opettajien kouluttaminen. Kierrän ympäri Suomea noin 60-70 puheenvuoroa vuoden aikana. Ehin käymään pitämässä. Sitten tällä hetkellä rakennetaan verkkokursseja lukioikäisille. 3 verkkokurssia. Sen kokonaisuuden nimi on Startup High School, mikä meillä on. Ja siinä on muutama keskeinen teema. Yksi on ajattelun taitojen kehittäminen. Toinen on henkinen yritteliäisyys, henkisen yrittelijäisyyden kehittäminen. Ja 3. on sitten toimintakyvyn kehittäminen. Meillä on nuorilla paljon hyviä ajatuksia, ideoita, mutta kyky toimia on semmoinen, mikä monasti käy vähän vajaa teho. Se on sama meillä aikuisillakin. Ideoita on, mutta loppupeleissä elämässä on kuitenkin kysymys siitä, että kuka tarttuu toimeen. Ja näitä me pyritään harjoituttamaan lukioikäisille. Ja sitten 3. projekti mulla on, mä kesällä käänsin Norjasta Suomeen 2 matematiikan oppikirjaa ekaluokkalaisille, 7-vuotiaille. Norjassa on mielenkiintoinen pilotti käynnissä, on nyt 1500 oppilasta siinä, että miten satujen ja tarinoiden kautta pystytään opettamaan matematiikkaa pienille lapsille. En osaa sanakaan, tai nyt osaan muutaman sanan norjaa, mutta en osannut ennen käännöstyön aloittamista sanakaan, että Google Translator oli aika hyvä apu siinä. Tuossa on 3 linkkiä. Maot.fi on blogi, johon olen kirjoittanut vuodesta 2011 kaikki niitä ajatuksia, mitä vuosien varrella on tullut. Ja jos joku saa jonkun mielen vielä, että lukee ne kaikki, niin siellä näkee sellainen niin kuin kehityskaari pidemmältä ajalta. Mutta voin sanoa, että siellä on sitä kamaa niin paljon, että mä itsekään en jaksa lukea niitä kaikkia. Sen takia on toinen sivu eduhakkerit.fi, johon on jäsennelty 6 eri teemaan opettajille vähän materiaalia ajatuksen tueksi, mitä tuohon opettamiseen voisi pientä ideaa keksiä. Siellä on muitakin kirjoittajia kuin minä. Lähinnä arviointiosio sieltä on mun käsialaa. Ja jos se Startup High School kiinnostaa, niin tuolla on haja.org on se sivu. Sitä vielä rakennetaan ja viilataan vähän 2 viikon päästä. Aloitetaan sitten oppilaiden ja opiskelijoiden kanssa pilotoimaan, että miten se toimii. Tavoitteena on, että nyt meillä on noin 15 koulusta oppilaita ja opiskelijoita, ja tarkoitus olisi, että vuoden päästä sitten pystyisi isommalla porukalla sitä, tai isompi porukalla olisi päässyt siihen, että nyt pyrittiin rajaamaan se noin 100, koska tässä on paljon käsityötä vielä alkuvaiheessa. Sähköpostiosoite löytyy myös, jos tulee joku kysymys joskus jostain asiasta, niin saa lähettää sähköpostiin, vastaan kyllä niihin kaikki. Okei, te olette tehnyt päätöksen, kynä vai laite. Koskee myös, jos ruudun välityksellä joku katsoo, eikä haittaa, jos on tallenne, mitä katsoo. Sama tehtävä koskee edelleen sitä. Eli te olette tullut tähän tilaisuuteen jostain syystä. Teillä on joku todennäköisesti tavoite oppia jotain. Siitä elämässä on kuitenkin kysymys. Uusien asioiden, uusien ideoiden saanti ja oppiminen. Eli sen takia mä esittelen teille 3 kysymystä, johon mä toivon, että te vastaatte nyt. Ensimmäinen kysymys on, mitkä on teidän tavoitteet tälle iltapäivälle. Ei pelkästään mun puheenvuorolle, vaan ihan 4 asti, kun siinä on aikataulu, niin miksi te tulitte tänne? Mitä te haluatte tai mitä te aiotte oppia? Toinen kysymys, tämä on oleellinen. Jos te mietitte jotain edellistä hetkeä, jolloin te olitte oppijan roolissa, ei tarvitse olla just viimeisin, mutta joku edellinen, mikä tulee mieleen, jossa olit oppijan roolissa, mitkä asiat, tai mitä sä teit semmoista, joka palveli sun oppimista hyvin? Mitä ratkaisuja, asioita, toimintaa, jotain teit, että se palveli sua hyvin siinä sun oppimisessa? Ja 3. kysymys, jos ajattelet jotain edellistä tilaisuutta, mikä ei ehkä tarjonnut sitä parasta mahdollista sulle, mitä tänään sä voit tehdä toisella tavalla, että just tää iltapäivä tuntui semmoiselta, että kannatti tulla, sain jotain irti? Kun tämän tekee rauhassa miettien, tähän menee noin 5 minuuttia. Olkaa hyvä. osa miettii vielä ja saa jatkaa kirjoittamista, mutta mä annan heti seuraavan tehtävän tähän samaan teemaan liittyen. Eli nyt siinä lähimaastossa 2, 3, 4 hengen porukoissa, niin jakakaa niitä omia tavoitteita muille. Ei tarvitse jakaa kaikkia, mutta jakakaa semmoisia tavoitteita, joita te koette turvalliseksi jakaa muille. Ja sitten oleellinen kohta on toi, että varasta hyviä ideoita, hyviä tavoitteita omaan paperiin, mitä siinä keskustelussa tulee ilmi. Olkaa hyvä. Kiitoksia keskustelusta. Välillä käy niin. Sanottiin, että ehdittiin vasta ensimmäinen. Toivottavasti puhuitte jonkun verran tavoitteista. Toivottavasti myös keskustelu lähti rönsyilemään mahdollisesti johonkin ihan toiseen aiheeseen tai toiseen teemaan, koska sillä on äärimmäisen tärkeä ja oleellinen funktio myös, mutta mä palaan siihen myöhemmin. Palataan me ajassa taaksepäin semmoinen 10-15 minuuttia. Mun kysymys on, mitä tunteita tai tuntemuksia teille heräs, kun mä esittelin tämän tehtävän ja nämä kysymykset? Mitkä oli päällimmäiset tunteet tai tuntemukset? Kuuluko sinne asti? Eli helpotus siitä, että vau, miten helppo kysymys. Muita tunteita tai tuntemuksia?
Hyvänen aika, että ymmärränkö mä, että mitäs mun pitäisi tässä tehdä, ja vähän niin kuin semmoinen ahdistus.
Kiitos. Muita fiiliksiä? Ole hyvä. Lyhyesti tunsi riemua ja samalla ihmetystä, että miksei yleensä aikuisten kesken aseteta tavoitteita. Kiitos. Muita tuntemuksia, tunnelmia, ajatuksia? Virkistyy epätavallisuudesta. Kiitos. Muita tunteita. Tuttuus, että tätä ollaan tehtykin.
Minusta oli hauskaa tuo, kun mietti edellistä tilannetta, oli tämmöinen oppimistilanne, ja sitten sitä vertaisi tähän tilanteeseen, ja tästä sai vähän nyt semmoista tsemppiä, että miten mä teen tämän paremmin tänään kuin perjantaina.
Kiitos. Te olette sanonut jo. Joo, ole hyvä.
Saan sanoa, että kiitos. Tämä oli kivaa. Mä tuun aika teoreettiselta alalta, niin missä luetaan ja kuunnellaan ja kirjoitetaan. Mutta että kivaa jutella ihmisten kanssa.
Sen takia teitte vaan sen ensimmäisen kohden vasta. Kiitos. Sanoitte kaikki ne, mitä halusinkin sanat tulla, ja tuli myös muitakin ideoita. Ensimmäinen tavoite mulle tällä oli ahdistaa teitä tai aiheuttaa jonkinlaista hämmennystä. Ihan siitä syystä, että nyt jos mietitään vaikka oppilaita, eli oppiminen on oleellista. Ja jos mennään vielä koulumaailmaan, miltä usein oppilaista tuntuu koulussa, jos heille ei ole se tavoite selkeä? Esimerkiksi mä en kertonut mitään, mitä tänään tulee tapahtumaan sen takia, että teille ehkä tuli kysymysmerkki itsellenne, miten mä voin asettaa tavoitteita, jos mä en tiedä, mitä tänään tulee. Osa ehkä pystyy jakamaan tämän ajatuksen. Osa taas ties, tai osa ainakin kuvitella, mitä tänään tulisi, jolloin taas on helppo kirjata ne itselle näkyviin. Samaan koulussa aika usein tuntuu, että oppijoilla ei ole semmoista niin selkeää kokonaiskuvaa, mitä ollaan tekemässä, kuin mikä opettajalla taas on. Nämä on samoja kysymyksiä, mitä mä teen mun omien lukio-opiskelijoiden kanssa. Nämä on itse asiassa alun perin kehitetty lukio-opiskelijoille. Kollegan kanssa mietittiin, että mitä heiltä voisi kysyä kurssin alussa. Heillä ei lue sanaa koulutuspäivä tai koulutustilaisuus. Heillä lukee oppiaine tai kurssin nimi. Mutta me havaittiin tosi nopeasti, että lukioikäinen ei osaa asettaa itselleen oppimistavoitteita, jos sitä ei ole harjoiteltu etukäteen ja systemaattisesti. Ensimmäisellä kerralla he osasivat merkitä siihen omaksi tavoitteeksi kahdeksikon. mun tavoite fysiikan ykköskurssilla on kahdeksikko. Ja sitten kun he kysyvät, mitä se kahdeksikko tarkoittaa, niin se tarkoittaa, että kunhan nyt tehdään ja asiat menee niin, että mulla on todistuksessa kahdeksikko sitten sen jälkeen. Eli ei osata välttämättä sanottaa, että mitä tehdään. Lopputuloksesta on kyllä mielikuva. Todistuksessa numero 8. Mutta keinoista, miten sinne päästään tai mitä se ylipäänsä tarkoittaa vaikka opettajalle, niin sitten ei olla välttämättä samaa mieltä. Mä mietin sitä, että miten oppija pystyy sitoutumaan omaan toimintaansa, jos tavoitteet ei ole hyvin selkeitä ja vielä niin kiinnostavia, että mä henkilökohtaisesti haluan sitoutua näihin tavoitteisiin. Se on se haaste. Mulle on syntynyt tässä tavoitejutussa sellainen fiksaatio, että mä en suostu aloittamaan mitään oppimistilaisuutta enää ennen kuin me ollaan keskusteltu tavoitteista laajemmin. Ja jossain vaiheessa oli tunne, että mulla on 35 oppilasta, sitä on mahdoton tehdä niin ison ryhmän kanssa henkilökohtaiset tavoitteet jokaiselle. Ihan mahdottomalta tuntuu. No, nyt se vähän tuntuu jo helpommalta. Lauantaina vedettiin, tai vedin Joensuussa samanlaiset, tai samat kysymykset. Siellä oli vähän yli 400 ihmistä auditoriossa. Ei ole ongelmaa asettaa henkilökohtaisia tavoitteita. Kysymys on vaan, että enää siitä, päästäänkö me niihin vai ei. Todennäköisyys on, että ei päästä tänään, mutta ehkä joskus. Mä kuvaan vähän tarkemmin teoriaa ajatusten taustalla, mutta tärkeä sitä ennen. Tuossa on linkki näihin dioihin. Jos haluaa joko nyt suoraan seurata omalta laitteelta tai myöhemmin palata niihin, kelaa eteenpäin, mennä takaisin taaksepäin jotain tilaisuuden aikana. Eli bit.ly/peura-jy17. Ne on siellä nyt, mä itsekin toistan tätä suoraan sieltä netistä. Ja tässä esityksessä tulee muutamia kuvia tai linkkejä. Niin jos niihin haluaa joskus myöhemmin päästä käsiksi, niin tällä linkillä, tämän esityksen kautta, niihin ainakin pääsee. Mutta mä kuvaan vähän tarkemmin teoriataustaa, mikä tai miten mä näen ja muutamat muut kollegat nähään oppiminen. Ja sitten mä pyrin hyvin aggressiivisesti tiivistää se niin yksinkertaiseen muotoon kuin mä osaan. Ja tällä hetkellä mä itse asiassa pystyn tiivistämään sen itselleni kahteen sanaan. Ja mä kerron ne kaksi sanaa myöhemmin. Mutta aloitetaan vähän laajemmasta näkökulmasta. Eli tuossa on kuva teoreettisesta mallista. Me kutsutaan sitä käänteisen oppimisen malliksi, tai voidaan kutsua yksilöllisen oppimisen malliksi. Tämmöisiä käsitteitä on kuin käänteinen oppiminen, flipped learning, yksilöllinen oppiminen, niitä ei oikeastaan määritelty vielä ollenkaan missään päin maailmaa. Toi yksilöllinen oppiminen sana, se on keksitty tyhjästä 2012. Ennen sitä sitä ei ollut olemassa. Joskus sohvalla vaan istuessani mietin, että millä omaa puuhailua pitäisi nimetä, ja sitten mä otin ton käyttöön. Ihan sen takia, että sitä ei ollut vielä koskaan käytetty. Mutta siinä ei ollut mitään ajatusta taustalla silloin. Marika Toivola tekee väitöstutkimusta siitä, mitä maailmalla tapahtuu opetuksessa, mitä Suomessa tapahtuu opetuksessa. Hän on 3 vuotta tehnyt sitä tutkimusta Turun yliopistossa. Ja tässä on nyt kaaviokuva, jonka hän on yhteen artikkeliinsa kyhännyt. Se on englanniksi sen takia, että Marika oli esittelemässä tätä viime vuoden heinäkuussa Hampurissa, maailman suurimmassa matematiikan opetuksen konferenssissa. Ja se artikkeli oli siellä esillä. Ja tuossa on nyt yksi malli siitä, että miten tätä asiaa voisi viestitä teidän suuntaan. Siinä on 3 osaa. Oppilas, opettaja ja oranssilla, keltaisella se, mitä käytännössä sitten tapahtuu. Aloitetaan oppilasta. Oppilas motivoituu oppimaan automaattisesti. Meillä kaikilla on sisäsyntyinen halu oppia uutta koko ajan. Ja varsinkin semmoisia asioita, joissa me ollaan aika hyviä, tai joissa me koetaan, että meillä on kyvykkyyttä, tai jotka kiinnostaa meitä tosi paljon. Me halutaan oppia semmoisia asioita. Jos mietitään, milloin tai minkä ikäisenä ihminen on riittävän vanha tai kypsä ottamaan 100% vastuun omasta oppimisestaan. Niin mä sanoisin, että se pyörii jossain 6-7-8 kuukauden iässä. Eli jos mietitään pieniä lapsia, kun ne opettelee kävelemään, minkälainen valtakunnallinen opetussuunnitelma meillä tällä hetkellä on kävelyyn opettamisessa? Meillä ei ole mitään, koska ihminen, pieni lapsi on sisäsyntyisesti semmoinen, että se näkee, että jotain tapahtuu ympärillä ja se alkaa toistaa sitä. Se huomaa, että muut kävelee, hän ei, tai liikkuu jotenkin oudosti. Ja sen jälkeen alkaa raivokas, vimmainen, sinnikäs harjoittelu, joka sisältää koko ajan yritystä, erehdystä, noustaan ylös, kaadutaan, noustaan ylös, kaadutaan. Lapsi tekee älyttömästi töitä oppiakseen kävelemään. Vanhempien rooli on oleellinen. Vanhempien rooli on luoda ympäristö, jossa se harjoittelu on turvallista. Että ei ole hirveästi teräviä kulmia, että pää törmäilee joka paikkaan. Vanhemmat voi myös halutessaan tukea sitä. Jos nähdään, että lapsi meinaa kiipeä tai nousta ylös, voidaan tarjota tuolin kulmaa, mitä pitkin voi mennä ylös. Tai sitten ihan auttava käsi on vieläkin parempi ja tuetaan. Mutta vanhemmat ei opeta aktiivisesti kävelemään. Puhumaan oppiminen on toinen äärimmäisen vaikea opittava. Ja jos me katsotaan, mitä lapset oppii, ei nopeasti. Ne käyttää kuukausia, jotkut vuosia aikaa siihen, että ne toistaa sanoja sinnikkäästi koko ajan. Ja pikkuhiljaa ne oppii myös puhumaan. Ei ole missään nimessä helppo taito. Tiedetään, että jos aikuisiellä joku saa jonkun trauman, jonka seurauksena menettää kävelykyvyn tai puhumiskyvyn, mutta edelleen mahdollisuuden oppii uudelleen. Se uudelleen oppiminen ei ole mikään helppo tie. Vaatii sinnikästä työskentelyä. Meillä on sama motivaatio ja sen puhumaan ja kävelemisen oppimisen jälkeen lapset oppii monenlaisia asioita. Ne kiipeilee puissa, leikkii vaikka millä. Mutta koulu on tosi mielenkiintoinen paikka siinä mielessä, että siinä vaiheessa, kun lapset menee kouluun, niin me rajataan hyvin tarkasti, mitä ei saa oppia. Eli meillä on opetussuunnitelmat, ne on hyvin perusteltuja mun mielestä, ja niitä tarvitaan, jotta tämä yhteiskunta kehittyy. Mutta samalla kun me valitaan, mitä me opetetaan, tai mitä koulussa opitaan, ja meillä on tietty aikaraja siihen, niin me rajataan kaikki muut asiat sen ulkopuolelle. Ja jos käy sillä tavalla joidenkin yksilöiden kohdalla, että se mitä mä haluaisin oppia just onkin sen, mitä koulussa saa oppia ulkopuolella, niin sitten siinä on ristiriita, konflikti. Ja se näkyy käytännössä monenlaisina erilaisina oireiluina. Tuossa on muutamia asioita, joilla pystytään tukemaan motivaatiota. Siinä on lähikehityksen vyöhyke, tai jotka liittyy siihen motivaatioon. Lähikehityksen vyöhyke, omatahtinen oppiminen, itsesäätely, autonomia. Nämä on kaikki sellaisia asioita, joilla pystytään lisäämään ihmisen motivaatiota jotain asiaa kohtaan. Ja mä en nyt tarkoita sitä, että koulussa saisi päättää, mitä kukakin haluaa oppia. Mä tarkoitan, että me voidaan lisätä opiskelijoiden tai oppilaiden autonomian tunnetta, vaikka me itse päätetäänkin, mitä siellä opitaan. Mä voin päättää, että nyt pitää oppia matematiikkaa, mutta mä sanonkin oppilaille, että näitä voi oppia tai näitä voi oppia, saatte itse valita, kumpaa haluatte oppia. Ja jos ne tekee jonkun valinnan, niin se pikkasen lisää autonomian tunnetta. Sitten tuo ylin lähikehityksen vyöhyke, se on myös aika mielenkiintoinen asia ihan käytännön tasolla. Siis lähikehityksen vyöhyke, tämä Vygotskin teoria, alue, missä opitaan tai on mahdollisuus oppia. Siis että toimitaan jossain asiassa omien kykyjen äärirajoilla tai vähän niiden yli. Me siis ei voida oppia semmoisia asioita, mitä me osataan jo. Me osataan ne jo. Eikä me voida oppia semmoisia asioita, jotka on aivan liian vaikeita meille opittavaksi. Eli me pystytään oppimaan semmoisia asioita, jotka on lähellä meidän kykyä niiden ylärajoilla. Semmoisia vielä, jotka meistä tuntuu, että itse asiassa tota mä en osaa just nyt. Mutta mulla on jatkuvasti semmoinen tunne, että toi on opittavissa. Musta tuntuu, että toi on opittavissa. Jos tämä kyvykkyyden tunne säilyy, niin silloin suora vaikutus motivaatioon. Mielenkiintoista käytännössä, jos otetaan tutkimusta vaikka 15-vuotiaiden oppilaiden, eli ysiluokkalaisten keskuudessa. Tutkimukset osoittavat, että osaamistasoero parhaimpien ja heikoimpien osaajien tai oppilaiden välillä ysillä on 7 kouluvuotta. Ja mä en tarkoita parasta ja heikointa, vaan jos ottaa 5% parhaimpia ja 5% heikoimpia, niin se osaamistaso on 7 kouluvuotta. Lukiossa se on vielä enemmän, koska nyt just uuden tutkimuksen mukaan niin 4% lukiolaisista taantuu esimerkiksi matematiikasta kakkosluokkalaisten tasolle lukion aikana. Mutta se on toinen tarina. Eli osaamistaso 7 kouluvuotta, tai se osaamistaso ero. Jos mä opettajana haluaisin näille 30, mitkä mun ryhmässä nyt on, tarjota sitä opetusta niin, että me toimitaan jokaisen lähikehityksen vyöhykkeellä. Koska se on jokaisella eri paikassa ja vielä siellä 7 vuoden haarukassa, niin mun pitää tarjota se opetus 7 kouluvuoden eri tasolla. Silloin mä pystyisin palvelemaan kaikkia. Ymmärrätte, että siinä on pieni haaste, mutta se on käytännössä aika helppo ratkaista. Hyviä uutisia opettajille, toi sininen juttu. Meillä on älyttömästi työkaluja lisätä opiskelijoiden motivaatiota. Työkaluja ei tästä maailmasta lopu, kysymys on vaan, mitä ne on, miten niitä käytetään, miten mä osaan käyttää niitä just mun opetuskontekstissa. En mene siihen enempää tässä vaiheessa. Kiinnostavin mun mielestä on toi oranssi vai onko se keltainen alue. Siinä on keskiössä yhteisöllinen oppiminen. Eli tässä teoriassa keskiössä on yhteisöllinen oppiminen. Jos teillä ei ole tuttu käsite täysin, mitä yhteisöllinen oppiminen tarkoittaa, se ei tarkoita yhteisiä ryhmätöitä. Yhteisöllinen oppiminen ei tarkoita sitä, että tehdään ryhmätöitä saman päämäärän eteen. Sillä on oma paikkansa, mutta monasti ryhmätöissä voi käydä vaikka silleen, että yksi tekee paljon, muut tulee siivellä, kaikki ahdistaa ja harmittaa koko ajan. Eli se ei ole tätä. Yhteisöllisen oppimisen tunnuspiirteitä on, että kukaan ei ole henkisesti velkaa sille yhteisölle. Kukaan ei ole henkisessä velkasuhteessa sille yhteisölle. Mun ei tarvitse tehdä mitään tämän toisen tyypin eteen, jos mä en halua. Jokainen tosin saa käyttää yhteisöä omassa oppimisessaan niin paljon kuin pystyy tai osaa, tai se yhteisö haluaa antaa. Ja jokainen saa tuoda omaa osaamistaan sen yhteisön hyötykäyttöön niin paljon kuin haluaa. Meillä on sisäsyntyisen oppimisen halun lisäksi hyvin vahva halu auttaa toista ihmistä. Ja sen takia tämä yhtälö toimii käytännössä. Me halutaan tuoda hyvää muille, koska siitä tulee meille itsellemme hyvä mieli. Jotta tämä olisi mahdollista, tuolla on vasemmalla 2 laatikkoa, josta on nuoli tuohon yhteisöllisen oppimiseen. Siellä on heterogeenisuus ja fyysinen ympäristö. Heterogeenisuus on voimavara tässä yhteisöllisessä oppimisessa. Me ollaan kaikki ihmiset keskenään erilaisia. Meillä on erilaisia osaamista, erilaisia taipumuksia, mielipiteitä, asenteita, haluja. Me ollaan hyvin erilaisia ihmisiä. Miettikää semmoista oppivaa yhteisössä, kaikki on toistensa klooneja. Jokainen osaa samat asiat, niillä on samat ajatukset, ehkä pukeutuu samalla tavalla. Siis me ollaan, jos on toistensa klooneja, siinä ei ole mahdollista oppia toiselta mitään. Eli jotta pystytään oppia toiselta, sen toisen ihmisen pitää olla vähän erilainen. Onneksi meillä on koulussa semmoinen asia, vaikka että osaamistasoero saattaa olla 7 kouluvuotta riippuen eri aineista. Meillä on siis mahdollisuus oppia paljonkin toiselta. Mun mielestä pitää ymmärtää, että tämmöinen iso osaamistasoero on luonnollinen asia. Jos me saataisiin tähän roudattua jostain, tuolla on itse asiassa pienu, voidaan roudaa tähän ja jokainen vuorollaan näyttää 10 sekunnin näytteen, paras asia mitä osaa soittaa. Ja sitten aletaan vertailemaan, osattiinko saman verran vai voiko olla, että joku on toista parempi. Tai joku on vähän niin kuin semmoisessa aloittelijan roolissa siinä harjoittelussa. Se on ihan normaalia. Voidaan mennä, jos aurinko ja jumppa kiinnostaa, niin ottaa tuonne pihalle vähän pikajuoksuaskeli, vedetään vaikka 100 metriä kelloa vasta ja katsotaan, että tuleeko sama aika vai onko meissä inhimillistä eroa. Se on ihan sama tiedon tai minkä tahansa kanssa. Me ollaan erilaisia ihmisiä. Koulun ehkä rakenteellinen joku virhe tai harha on, että me lähtökohtaisesti ajatellaan, että tehdään näistä ihmisistä keskenään samanlaisia. Se ei tule onnistumaan. Jotta toi hyvän antaminen toiselle olisi mahdollista, niin äärimmäisen tärkeä elementti on se ilmapiiri. Mä nojaan mun omissa ajatuksissa New York Timesissa viime vuonna julkaistuun artikkeliin siitä, kun Google, te tiedätte Googlen, multimiljardi business, maailman paras sillä osa-alueella, mitä tekee. Tekee itse asiassa aika paljon rahaakin. Viime vuoden liikevoitto oli jossain 70 miljardin dollarin paikkeilla. Eli he tekevät hyvin sitä asiaa, mitä he tekevät. Heillä on valtavasti huipputiimejä töissä. Ja he on tämän vuosikymmenen ajan tutkinut, miten rakennetaan maailman parhaimpia tiimejä, jotka pystyisivät palvella sitä yritystä entistä paremmin. Heillä on olemassa olevia valtavan hyvin toimivia tiimejä satoja, ja he on käyttänyt älyttömästi rahaa ja aikaa selvittääkseen, mistä nämä koostuu. Ja se tutkimusryhmä hakkasi monta vuotta päätä seinään, vaikka ne on niin kuin tämmöisen analytiikan mestareita, ne ei löytänyt mitään yhdistävää tekijää näistä tiimeistä. Ne tiimit koostu keskenään erilaisista ihmisistä, niillä oli täysin erilaiset toimintatavat keskenään, eli ei ollut semmoista asiaa, että hei, nämä asiat, jos täyttyy, niin tulee hyvä tiimi. Ne kokeili jopa, että otetaan lahjakkaimmat samaan tiimiin, ei toiminut. Ne löysi yhden yhdistävän tekijän kuitenkin kaikista näistä huipputiimeistä, ja se oli psykologisen turvallisuuden tunne. Eli kaikissa hyvin korkealla tasolla toimivissa tiimeissä jokainen tiimin jäsen koki olevansa turvassa siinä tiimissä. Se tarkoittaa, että he uskaltaa ja pystyy olla omia itsejään, ne saa tuoda sitä omia mielipiteitä ilman, että niiden tarvitsee pelkää, että ne ammutaan alas. Ja saa sitä omaa osaamista hyvää tuoda sen tiimin hyötykäyttöön just sillä tavalla, mitä itse on. Ja se johtaa siihen, että se tiimi pystyy toimimaan korkeammalla tasolla kuin yksikään yksilö siinä tiimissä, jos se turvallisuuden tunne on kaikille yhteistä. Kysymys siis on, miten luodaan kouluun oppilaiden turvallisuuden tunne. Ja mä itse teen sillä tavalla, että mä opetan nykyään pelkästään tiimejä. Eli opiskelijat, lukioikäiset on kursseilla, ne on maksimissaan 5 hengen tiimeissä, ja me tehdään paljon harjoituksia sekä matikan että fysiikan tunnilla, miten heidän keskinäinen turvallisuuden tunne kehittyisi. Palaan siihen vielä, ehkä käytännön tässä vähän. Okei, tuossa on toi kokonaisuus nyt, en avaa sitä sen enempää, mutta sen verran voin sanoa, että me Marikan ja sitten Markus Humalojan kanssa, joka toimii luokanopettajana Veromäessä, kirjoitettiin just kirja-aiheesta, jossa me avataan toi koko ajatus. Eli tuolla näette, tuolla oikealla niin on toi täysin sama kuva, minkä mä näytin äsken. Toi on itse asiassa otettu kuva tuosta meidän kirjan sisällysluettelosta. Eli siinä kirjassa me otetaan toi teoreettinen malli, ja joka ikinen palikka, mikä siinä on, niin on avattu, mitä tiede sanoo siitä, ja miltä se näyttää käytännössä tällä hetkellä sekä aineen opetuksessa että luokan opetuksessa. Markus Humaloja on luokanopettaja, mä kirjoitin ne aineen opettajan näkökulmat, ja Marika sitten toi sitä tieteellistä näkemystä siihen. Uskoisin, että kirjastossa saattaa olla kopio tai kaksi. En katsonut, mikä on Jyväskylän tilanne, mutta se on yksi paikka. Jos haluaa oman kirjahyllyyn hankkia, niin tuossa on lyhyt linkki, joka vie editan sivulle, josta tuon pystyy tilaamaan kotiin maksua vastaan. Lyhyesti voisin sanoa tästä, mihin me ollaan esimerkiksi päädytty tuossa motivaation kohdalla. Puhutaan sisäsyntyisestä motivaatiosta, ja me sanotaan, että se ei onnistu koulussa. Me ei voida perustaa kouluun sille, että jokainen saa tehdä siellä mitä haluaa. Siinä ei meidän mielestä järkeä. Mutta me käytetäänkin semmoista termiä kuin autonominen motivaatio. Eli semmoisilla toimintatavoilla, tai käytetään toimintatapoja, jolla pyritään antamaan oppilaalle niin paljon autonomian tunnetta kuin vaan on mahdollista siinä kuitenkin opetussuunnitelman rajoissa, jotta se oppilas pystyisi kuitenkin motivoitumaan siitä oppiaineista. Tästä kirjasta en puhu muuta kuin vähän ensimmäisestä luvusta. Eli minkä takia meillä on semmoinen koulukulttuuri kuin meillä on nyt? Mitä vaatii, jos me halutaan muuttaa sitä? Ja minkä takia esimerkiksi historioitsijat sanoo pessimistisesti, että koulu on mahdoton muuttaa? Ainakaan ilman mitään vallankumousta, siis ilman väkivaltaa, niin moni on ihan perustellusti sitä mieltä, että koulua ei pysty muuttaa. No ensinnäkin, minkä takia koulu on semmoinen kuin se on? Jos te menette nyt mihin tahansa päin Suomea ja astutte sisään johonkin kouluun, niin te huomaatte saman tien tai tunnistatte, että hei, nyt mä astuin kouluun. Vaikka teille ei sitä edes kerrottaisi etukäteen. Saattaa olla, että pihalla ja huomaatte, että toi rakennus todennäköisesti on koulu. Kurkkaatte sisään, toteatte, kyllä, olen koulussa. Jos te astutte luokkahuoneeseen, niin te todennäköisesti huomaatte, että mä oon itse asiassa luokkahuoneessa, tossa on todennäköisesti opettaja, nämä on oppilaan rooleissa. Voitte mennä myös ulkomaille, länsimaisissa, tai missä vaan pyöritte, menette johonkin rakennukseen ja huomaatte, että mä oon koulussa. Eli meillä on kollektiivinen mielikuva siitä, miltä koulu näyttää. Me kaikki uskotaan siihen samaan asiaan. Me siis kollektiivisesti tiedetään, miltä koulu näyttää. Sen lisäksi me kaikki käyttäydytään koulussa sillä tavalla, mitä meidän roolin odotetaan, tai mitä meidän roolilta oletetaan, riippuen missä roolissa olette. Jos te menette kouluun opettajana, jos joku on koulussa opettajana, se näkee siitä, että hänellä on vähän suorempi ryhti, hymyilee enemmän, tervehtii oppilaita, on iloisen näköinen, avaa varmaan ovia. Eli näyttää semmoista aikuisten roolimallia, miten koulussa tulee toimia. Jos opettajat menee vierailemaan johonkin toiseen kouluun, jossa kukaan ei tunne heitä, niin se ryhti on ehkä vähän löysempi ja ei ole pakko hymyillä ihan jokaiselle vastaantulijalle. Jos me mennään oppilaina kouluun, me kyllä tiedetään, miten siellä pitää käyttäytyä. Tämä pätee kaikkeen, tämä ei ole koulussa. Meidän yhteiskunta romahtaisi, jos meillä ei olisi kollektiivista mielikuvaa ihan kaikista. Liikennesäännöstä, lajeista, kaikista. Ja nyt jos me haluttaisiin muutosta ilman väkivaltaa, niin se tarkoittaisi, että meillä olisi riittävän monella jonkunlainen yhteinen näkemys vaihtoehtoisesta toimintatavasta. Tässä on vaihtoehtoinen toimintatapa, johon on riittävän monella yhteinen tai riittävän yhteinen näkemys. Ja sen jälkeen jokaisen pitäisi toimia tai käyttäytyä sillä tavalla, että se veisi pikkuhiljaa kohti sitä vaihtoehtoista toimintaa. Tämä meidän teoria, mitä me käytetään, niin se on siis yksi teoria, muutosteoria, vaihtoehtoinen toimintamalli. Ei väitetä, että se on paras, mutta se on se joku, mihin itse ainakin henkisesti uskoo aika vahvasti. Eli nähdään, että tämä on siinä mahdollisesti apuna. Sen takia myös tuo kirja. No mä vähän yksinkertaistan nyt tätä teoriaa, koska mun mielestä se on tosi monimutkainen. Mä oon itse joutunut lukemaan sen kirjan 10 kertaa siinä kirjoitusvaiheessa, että mä edes ymmärsin, mitä se Marika tarkoitti teorioilla. Mä oon yksinkertaistanut ne 2 lauseeseen itselleni. Ensimmäinen lause on se, että oppiminen on kovan ja sinnikkään työn tulosta. Mä en usko siihen, että me voidaan oppia vaikeita asioita helposti. Mä en usko, että kukaan pystyy oppia vaikeita asioita helposti. Jos me halutaan jotain oppia, niin sitä pitää harjoitella, sen eteen pitää tehdä työtä, tavoitteellista työtä, paljon ja sinnikkäästi. Ja tämä on äärimmäisen helppo ja toimiva työkalu koulussa mittaamaan sitä tai kertomaan mulle, onko mun opetus järjestetty järkevästi. Eli kun mä menen kouluun, mun luokkahuoneeseen, jos joka ikinen mun opiskelijoista tekee vimmatusti töitä niin, että hiki lentää sen oman oppimisen eteen, niin silloin mä tiedän, että mä oon järjestänyt sen opetuksen oikein. Ja mieluummin vielä niin, että se työ on pitkäkestoista, eli sitä ei ole uhalla ja pakolla saatu aikaan hetkellisesti, vaan että se työnteon motiivi lähtee siitä, että se oppilas haluaa sitä itse. Mun luokassa ei olla vielä kertaakaan päästy siihen tilanteeseen, että tämä koskisi jokaista opiskelijaa. Me ollaan vasta matkalla, ehkä, mä en tiedä, onko se mahdollista saada koskaan, mutta tämä on matkalla sitä kohti. Mutta hämmästyttävän moni mun opiskelijoista ja oppilaista pystyy jo siihen, että mulle riittää, että mä avaan luokan oven, he tulee paikalle, he alkaa töihin ja he tekee töitä niin pitkään, ennen kuin joku toinen opettaja kaipaa heitä jossain toisessa paikassa. Sitten on semmoisia, jotka siihen ei kykene, mä oon siellä vähän potkimassa ja tönimässä niitä eteenpäin. Toimii lukiolaisilla hyvin, ollaan havaittu, että 10-vuotiailla toimii ihan yhtä hyvin. Ainoalla erolla, että 10-vuotiaat oppii nopeammin sen toimintatavan, lukiolaiset vähän hitaammin. 10-vuotiaille riittää puoli vuotta aktiivista opetusta ja harjoittelua, puolessa vuodessa ne oppii. Mulla on aika paljon lukiolaisia, jotka ei 2 vuodessakaan ole päässyt vielä jyvälle siitä, että mitä me ollaan koulussa tekemässä. Toinen asia tämän lisäksi, mihin mä uskon tai mitä mä ajattelen, on se, että mitä ikinä me tehdäänkään, niin tehdään yhdessä. Eli toi sosiaalinen vuorovaikutus on hyvin oleellinen osa meidän oppimista. Eli 2 asiaa. Tehdään raivokkaasti töitä ja tehdään sitä yhdessä. Siitä tulee hyvä lopputulos. Tämä on simppeli ja helppo mitata koulussa. Ja jos näin ei toimita, niin sitten mä tiedän, että mun pitää opettajana tehdä joku muutos. Mulla on 2 keskeisin työkalua, millä mä pyrin saamaan näitä aikaa. Ja tässä on ne 2 sanaa, mitä mä sanoin teille. Tavoite ja palaute. Ylivoimaisesti tärkeimmät työkalut opetuksen ohjaamisessa on tavoite ja palaute. Saattaa olla, että tuntuu yksinkertaisilta teille. Totta kai. Tavoite, palaute, helppo homma. Tuossa piilee sellainen ansa tässä tavoitteessa ja palautteessa, että me otetaan ne yleensä liian itsestäänselvinä. Jos mä vedän lukiokurssiin, tavoite on selkeä homma, OPSissa ne on listattu. Mä lätkäsen oppilaille OPSin tavoitteet eteen ja sanon, että tässä on meidän kurssin tavoitteet, aletaan hommiin. Mutta saattaa olla, että ihan jokainen opiskelija ei ymmärrä eikä sisäistä, mitä ne tavoitteet on. Eli kysymys on siinä, että miten tavoitteet saadaan asetettua siten, että oppija ymmärtää ne ja siten, että hän henkisesti sitoutuu niihin. Ja jos me lähdetään sen henkisen sitoutumisen perään tai sitä tavoittelemaan, niin silloin se tavoitteen asettelu ei voi tapahtua enää opettajalta oppilaalle, vaan se tavoite on vuoropuhelun kautta syntyvä yhteinen näkemys jostain. Eli se vaatii kommunikointia. Mä näytän tästä eteenpäin, tai hetkonen, palaute vielä. Mä käytän sanaa palaute enkä arviointi. Periaatteessa koulussa puhutaan aina arvioinnista. Arviointisanan ongelma näissä keskusteluissa on siinä, että jokaisella meillä on vähän erilainen näkemys, mitä sana arviointi tarkoittaa. Meillä ei välttämättä ole sellaista yhteistä ajatusta siitä. Jollekin arviointi tarkoittaa numeroiden antamista todistukseen tai jonkun osaamisen selvittämistä kokeella tai esseellä tai millä tahansa. Ja jos taas luetaan vaikka perusopetuslakia tai lukiolakia tai opetussuunnitelmia, niin siellä lukee, että arvioinnin tavoitteena on kannustaa ja ohjata opiskelijoiden kohti tavoitteita. Eli laki sanoo, OPSI sanoo, että arviointi on semmoista työtä, jolla me autetaan ja tuetaan ja kannustetaan oppilasta kohti niitä tavoitteita, joita me ollaan yhdessä sovittu. Ja sitten jos mennään kouluun ja kysytään, että mitä yleensä arviointiopettaja tarkoittaa, niin arviointi se työ, millä mä saan sen numeron haarukoituun siihen todistukseen. Ne on 2 eri asiaa. Palautteen suurin osa ymmärtää, mitä sillä tarkoitetaan. Se on jonkunlaista vastavuorosta kommunikointia siitä, mitä ollaan tekemässä, ja sen tavoitteena on synnyttää yhteisymmärrystä ja auttaa molempia oppimaan siitä tilanteesta. Esimerkkejä näytän nyt muutamia, jossa pelkästään jumpataan sitä tavoite- ja palautetilannetta. Mä näytän esimerkin aikuiskoulutuksesta, mä näytän esimerkin aineenopetuksesta ja mä näytän esimerkin luokanopetuksesta. Ja aloitetaan aikuisopetuksella, koska se on ehkä teille kaikkein lähimpänä. Ja nämä kaikki näyttää erilaisilta keskenään, vaikka ne on toteutettu samalla idealla. Mutta riippuen minkä ikäisten kanssa toimitaan, niin se totta kai näyttää erilleen. Kysymys muuten, kuinka moni on joskus nähnyt tämän kuvan aikaisemmin? Yksi tunnustaa, hyvä. Eli suurimmalle osalle voin sitten esitellä. Tässä on kuvio. Näette meidän koulun, siis mun lukion opettajien tunnetilan tai osaamisen TVT-taitoihin liittyen. Tai TVT-laitteiden käyttämiseen opetuksesta. Tuossa on kaksi osaa. Siinä on tavoitteet, se on sitä tekstirimpsua, sitten siinä on tämmöinen värikartta, se on sitä palauteosiaa. Mä vähän... joo, tämä toimii riittävän hyvin. Eli viime vuonna mun yksi työtehtävä oli TVT-tukihenkilö opettajille. TVT-tukihenkilön tehtävä koulussa on alentaa opettajien stressitasoa sähköisiin laitteisiin liittyen. Ja varsinkin lukiossa siellä tapahtuu isoja muutoksia nyt, kun ylioppilaskirjoitukset sähköistyy, niin se aiheuttaa pientä ahdistusta tietyissä opettajissa. Mä listasin tuohon joukon tavoitteita sillä ajatuksella, että jos jokainen opettaja pystyisi näihin tavoitteisiin sanoa, että joo, toi tuntuu mulle ihan helpolta, niin sitten se arki kantaisi. Ei olisi enää niin ahdistavaa tulla töihin miettiä, että hitsi kun ei, laitteet ei toimi ja kaikkea muuta pitää tehdä. Se korostuu nyt sähköiset YO-kirjoitukset ihan siitä syystä, että ne tulee nyt voimakkaasti. Sitten siellä on jotain siitä, että osaanko käyttää pilvipalveluita tai opastaa opiskelijoita niiden käyttämiseen, osaanko ylipäätään käyttää luokan laitteita tai omaa työläppäriä siihen. Opettajien tehtävänä oli kertoa oma tunnetilansa näihin väitteisiin liittyen 5-portaisesti. Ja tuossa on, mitä mikäkin väri tarkoittaa. Eli vihreä väri tarkoittaa sitä, että musta tuntuu, että mä osaan tämän niin hyvin, että mä voisin opettaa tämän mun kollegalle. Sininen väri tarkoittaa, että koen osaavani omassa työssäni, ei ongelmaa. Punainen väri tarkoittaa sitä, että tätä mä en osaa. Ja mulla on myös tunne, että mä en pysty yksin tätä selvittämään. Tähän mä koen tarvitsevani ulkopuolista apua. Saisinko sitä apua? Kiitos. Oranssi tarkoittaa sitä, että en osaa, mutta tähän mulla on niin hyvä itseluottamus, että pystyn ottaa itse sitten selvää joskus, jos tätä tarvitsen. Ja musta tarkoittaa, että tämä ei kuulu mun työtehtäviin tällä hetkellä. Tuossa näette sitten noin 30 opettajan tunnetilan näihin väitteisiin. Eli jokainen pystysarake on aina yksi opettaja, ja mä oon tuolla nimet vaan piilottanut. Tämä oli mulle paras työkalu ikinä opetuksen suunnitteluun. Eli mun tehtävä on järjestää jonkinlaisia iltapäivätapahtumia, jossa käydään läpi vähän TVT:hen liittyen, niin tuossa nyt mulla oli suoraa data siitä, että okei, mihin mun pitää ekana kiinnittää huomiota, missä on eniten punaista, mitkä aiheet on semmoisia, että tarvitaan eniten apua. Tämä on toteutettu Google Sheetillä, eli taulukkolaskentaohjelma, vähän väärin käytettynä. Käytetään Googlea muutamasta syystä. Yksi on, että se itse asiassa toimii käytännössä, se ei koskaan tökittää jää jumiin. Toinen on, se on ilmainen käyttää, se on kopioitavissa kenelle tahansa, milloin tahansa. Eli jos tämä ajatusmaailma esimerkiksi tuntuu semmoiselta, että hei, tätä mä voisin käyttää vähän muokkaamalla, niin ei muuta kuin kopioisin itselleen. Tuossa on linkki, josta löytyy tämä sekä monia muitakin eri oppiaineisiin rakennettuja tämmöisiä taulukkopohjia, mitä me käytetään opetuksessa. Tuossa on toinen esimerkki, sama kohdeyleisö, eli opettajat. Tässä on, tai se mitä näette, on viikon mittainen tuommoinen oppimispolku opettajille. Meillä oli nyt keväällä ekaa kertaa YO-kirjoitukset vietiin saliin. Meillä oli melkein 40 kirjoittajaa. Se tarkoittaa, että saliin rakennettiin 8 viikoksi YO-kirjoituslaitteisto. Ja sitten meidän opettajista moni ei uskaltanut mennä valvomaan YO-koetta siitä syystä, että mitä jos siellä tapahtuu joku häiriötilanne. Opiskelija on omalla koneella, jos siihen tulee häiriö, mä en tiedä, miten mä voin auttaa sitä. Sitten sillä menee koe pilalle ja on elämä pilalla. Liian iso vastuu kannettavaksi. Ja sen takia sitä stressitilaa hälvennettiin sillä, että otettiin selvää, miten se on järjestetty. Tai mitä siellä tehdään missäkin tilanteessa. Ja tuossa on nyt tuommoinen opiskelumateriaali. Siinä on 4 kohtaa. Ensimmäisessä on linkki suoraan YTL-sivuille Kokelaan ohjeeseen. Tämmöiset ohjeet on Kokelaalle. Kokelaatkin osaa nämä jutut, huomaat, että ei ole vaikea. Mä oon sen purkanut 3 tavoitteeseen, eli vähän kohdentanut opettajille, mihin siinä voisi kiinnittää huomiota. Sitten siinä on valvojan ohje, ja se on purettu vähän useampaan tuommoiseen osatavoitteeseen. Siellä on jotain videolinkkejä. Yhtään materiaalia mä en ole itse tehnyt. Kaikki on suoraan netistä olevia. Mutta se, miten me käytettiin tätä, oli, että mä sanoin opettajille, että sunnuntaina, kun mä jaoin tämän kaikille, teillä on tämä viikko aikaa käydä materiaalit läpi ja merkkaa, miltä teistä tuntuu. Ja perjantaina 14-16 nähdään liikuntasalissa ja siellä sitten kaikkien kanssa katsotaan, miltä se maailma näyttää niiden kirjoitusten näkökulmasta. Ja tuossa oli sitten se, mikä oli pohjana siinä vaiheessa, niin kun aloitettiin. Eli pystyttiin kohdentaa sitä huomiota ja opetusta niihin asioihin, missä sitä kysymystä myös opettajilla oli. Tämä on helppo tapa kerää dataa nopeasti visuaalisen muotoon, plus tämä on dynaaminen. Tarkoittaa sitä, että tuo värikartta voi muuttua milloin tahansa, mihin tahansa asentoon, sitä mukaan kun ajatus tai fiilis kehittyy. Eli ei puhuta siitä, että mitataan mitä sä saat nyt, saat siitä numeron todistukseen ja se pysyy samana numerona sun todistuksessa koko sun elämän, riippumatta siitä, opitko sä siitä aiheesta lisää vai unohdatko sä kaiken totaalisesti. Jotenkin outo ajatus käyttää niin kuin fiksattuja numeroita kuvaamaan, mitä joku osasi joskus, koska se menettää merkityksen tai arvonsa hyvin nopeasti. On sillä toki oma funktionsa. Me ei käytetä opiskelijoiden eikä oppilaiden kanssa tätä näin. Yksi tunnuspiirre tälle kartalle on se, että kaikki opettajat näkee toistensa vastaukset. On yksi taulukko, jokainen näkee toistensa vastaukset. Käytiin paljon debattia esimerkiksi, että tarviiko tuohon laittaa omalla nimellä, saako laittaa nimettömänä, koska opettajilla joillain on semmoinen tunne, että mitä se muille kuuluu, mitä mä en osaa. Eli sama mitä joillain oppilaillakin. Pyritään piilottelemaan sitä omaa osaamattomuuttaan, mutta samalla suljetaan se mahdollisuus, että joku voisi auttaa mua tässä pois. Opiskelijoiden kanssa käytetään seuraavalla tavalla. Tuossa on 3 linkkiä. Ensimmäinen on fysiikan ykköskurssin tyhjään pohjaan. Mä näytän teille ihan todellista dataa, mutta tuossa on tyhjään pohjaan linkki, jos kiinnostaa nähdä sitä. Keskimmäinen on se sama, mikä oli aikaisemminkin. Ja sitten Herstenin Laurin kanssa tehtiin 2 opetusvideoa opettajille, miten tuommoinen luodaan ihan nollista. Lähinnä niitä varten, jotka haluaa kokeilla omassa työssä jotain vastaavaa. Niin tuossa tuo videolinkki ohjaa YouTubeen ja toiseen niistä videoista. Mä näytän suoraan täältä. Eli mennään viime vuoden kevättalvelle ja fysiikan ykköskurssille. Ollaan lukiossa. Mulla oli siellä 55 opiskelijaa ja 13 tiimiä. Eli 55 opiskelijaa. Sen sijaan, että kaikki täyttäisi yhtä tiedostoa, niin nyt he toimi 7 viikkoa 13 eri tiimissä. Ja jokaisella tiimillä oli oma identtinen, keskenään identtinen tuommoinen taulukko. Ne 55 opiskelijaa ei ollut samassa oppilasryhmässä, meillä ei ole niin isoja luokkatiloja. Meillä oli 35 oli toisessa ryhmässä ja 20 toisessa ryhmässä, ja mä opetin niitä molempia. Mä näytän nytten yhden tiimin taulukkoa, mutta mä oon ottanut kopion siitä, ja ainoa ero, mikä on siihen todelliseen taulukkoon, että mä oon vaihtanut nimet, jotta ei mennä yksityisyys. Ei rikota mitään semmoisia yksityisyyttä liikaa. Tämä oli 5 tytön ryhmä. Ja nyt tässä on tavoitteita. Eli mä oon listannut, minkälaisia asioita voisi oppia tai voisi osata fysiikan ykköskurssin jälkeen lukiossa. Monet niistä on semmoisia tavoitteita, jotka on tullut vastaan opiskelijoille jo yläkoulun puolella tai peruskoulun puolella, mutta tuossa niitä on nyt listattuna. Noin 60 tavoitetta ja 7 viikkoa aikaa pelailla niiden kanssa. Eli niitä oli tosiaan aika hyvä määrä, 60. Matikan kursseissa me päästään melkein 100 väitteeseen per kurssi, koska ne on kohtuu laaja ne opetussuunnitelmat. Ei toimittu sille, että oppilas täyttäisi yhdellä kertaa ton koko homman, vaan toi täytty pikkuhiljaa 7 viikon aikana. Eli sitä mukaan, kun jotain teemaa oli käsitelty, oppilas vähän pohti omia tunteita siihen tilanteeseen ja sitten antoi semmoisen merkin, että miltä toi musta tällä hetkellä tuntui. Ja jos jossain vaiheessa tunne muuttui, niin sitten se pystyi käymään aina muuttumassa. Värit, mitä mikäkin tarkoittaa, aika lähellä samaa kuin siinä edellisessä esimerkissä, mutta vähän eri. Vihreä väri edelleen se, että musta tuntuu, että mä pystyn opettamaan tätä mun kaverille. Sininen, koen osaavani. Oranssi on tässä ollut semmoinen, että musta tuntuu, että jotain mä siitä ymmärsin, mutta silti mulla kalvaa semmoinen tunne, että jotain on hämärän peitossa. Punainen väri tarkoittaa, että tähän mä tarvin paljon aikaa vielä tämän oppimiseen, ja musta on, että mä rajaan tämän pois mun opinnoista. Eli toi on mun mielestä oleellinen toi musta siinä mielessä, että mä en ole koskaan päässyt tilanteeseen, että jokainen mun opiskelija on saanut arvosanaksi 10. Eli osannut hyvin kaikki asiat. Varsinkin kun ne tulee aika monen niin kuin vuoden osaamistason erolla jo ovesta sisään, se ei ole mun mielestä edes tavoiteltavaa. Sen takia he voi myös, siis tavoitteet on mitä kaikkea voi oppia, mutta sitten sä voit rajaa pois semmoisia asioita, jotka ei just sua kosketa just nyt. Ehkä ei koskaan. Siinä mä autan heitä sillä, että mä oon merkinnyt erikseen, että nämä on semmoiset, joita kaikki mielellään saisi jonkunlaisen kuvan. Ja sitten nämä on semmoisia syventäviä, soveltavia, hankalampia juttuja, että niitä kohti, jos on aikaa ja kiinnostusta, mutta jos tuntuu, että ei kapasiteetti ja aika riitä tai kiinnostus, niin rajaa ne pois ekana. Tässä ryhmässä ei tainnut kukaan käyttää mustaa. Yksi syy siihen on se, että me vasta harjoiteltiin ekaa kertaa tämän käyttöön näiden kanssa ja he vasta opiskeli sitä. Mielenkiintoinen asia, mitä mä koko vuoden mietin, mutta en ole saanut vielä vastausta. Eli tässä on tämä rivi 13. Jos joku opiskelija merkkaa sen vihreällä, eli musta tuntuu, että mä osaisin opettaa tätä mun kaverille. Ja sitten kaveri, joka istuu 7 viikkoa siinä viereisellä pulpetilla siinä ryhmässä, missä he istuu naamat vastakkain, ja laittaa, että mä itse asiassa en taju tuota täysin, tai mä en taju tuota ollenkaan. Miten se koko opetustilanne pitää järjestää, jotta siellä alkaa tapahtua spontaania keskustelua sen ryhmän sisällä, ja vielä aiheesta. Ja mulla ei ole siihen vastausta, mitä se pitää järjestää. Mulla on ryhmiä, jotka osaa sen tehdä. Mulla on ryhmiä, jotka ei 2 vuodessa oppinut sitä tekemään. Et se on joku, jota on mietiskellyt ja mietiskellyt vieläkin tästä eteenpäin. Sitten täällä on muitakin kuin fysiikkaan liittyviä juttuja, koska on kiinnostavampaakin koulussa kuin fysiikka. Esimerkiksi nämä tässä. Kuinka hyvin koit oppineessa työskentelyn taitoja tai oppimisen taitoja, miten sosiaalisten taitojen kehittyminen, miten hyödynsit tiimiäsi tai miten pystyit tuomaan omaa osaamista ja hyvää sen tiimin hyötykäyttöön. Ja jonkun verran sitten vähän fysiikkaan liittyviä juttuja. Näitä he myös pystyy arvioimaan tosin pikkasen eri sanoilla kuin aikaisempia. Ja numeron määrittäminen on itse asiassa mielenkiintoinen asia. Nyt mä oon pyrkinyt, siis lukiossa pitää antaa arvosana lain mukaan. Ja niin me annetaankin se. Ja mä oon nytten monenlaisia kokeiluja siinä miettinyt, että mikä olisi järkevämpää. Ja mä oon päätynyt tällä hetkellä yksinkertaisimpaan tapaan määrittää arvosana, mitä mä tiedän. Se perustuu 100-prosenttisesti oikeudenmukaisuuden tunteeseen. Ja käytännössä se tarkoittaa sitä, että mä kysyn opiskelijalta, että mikä arvosana laitetaan todistukseen, sanoin, että laita 8, mä laitan 8. Ja siinä on semmoinen pieni keskustelu ennen sitä, sen pitää tuntua oikeudenmukaiselta siitä opiskelijasta, sen pitää tuntua oikeudenmukaiselta musta. Jos molemmilla on oikeudenmukaisuuden tunne siitä, niin sitten sillä mennään. Miten siihen päästään, niin yksi tapa on se, että tuolla näkyy, että siellä on numeroita erilaisista asioista, ja sitten tuommoinen kokonaisarvosanaehdotus. Kurssin loppupuolella opiskelijat laittaa fiiliksen mukaan noita. Sen jälkeen tehtävänä, että he tiimissä keskustelee keskenään. Onko nyt jokainen sitä mieltä, että tuo koko taulukko kaikkien osalta on oikeudenmukaista jokaiselle? Jos he päätyy siihen tulokseen, että nyt meillä olisi tämmöinen meidän mielestä oikeudenmukainen rivi tässä, ja sen jälkeen mä käyn keskustelut jokaisen opiskelijan kanssa, että onko tässä järkeä. Ja sitten se päädytään johonkin arvosanaan. Tuo on hämmästyttävä juttu. Mä 4 vuotta sitten tein ekaa kertaa sen, että okei, ei koetta, saatte itse päättää arvosanan. Se oli semmoinen mielenhäiriö mulla, että kokeillaan näin. Mua ahisti koko kurssin ajan se, että nyt tästä tulee tästä fysiikan kurssista 53 todistukseen. Ja sitten kun kurssi oli ohje, mä kysyin kaikilta arvosanan, ja kukaan ei antanut itselleen 10. Niin se vähän jumiutti mun ajatusta, että tässä on jotain, mitä mä en ymmärrä. Niiden käyttäytymisessä on jotain, mitä mä en ymmärrä, koska ne käyttäytyy eri tavalla, mitä mä oletin. Mä toistin sen seuraavana vuonna 1:llä matikassa. Mulla oli 60 ekaluokkalaista. Mä jokaisen haastattelin henkilökohtaisesti ja kysyin, että mikä arvosana laitetaan todistukseen. Kukaan 60 ei sanonut sanaa 10. Ja se hämmentää joka kerta. Sille ryhmälle mä annoin 3 numeron 10. Mä siis päätän kuitenkin, että mikä sinne menee. Mun mielestä 3 heistä 60 todellakin ansaitsi sen. Mutta he ei itse sitä vaan sanonut. Ole hyvä. Noilla ei ole mitään painoarvoa noilla väitteillä keskenään. Joo. Joo. Kyllä. Ja se on tosiaan. Eli tuo alin juttu ei tule millään keskiarvolla, vaan jokainen on niiden oma fiilis. Mulla esimerkiksi viimeksi oli yksi poika, joka oli laittanut itselle numerot 7, 7, 7, 7, 7, 7 viimeiseen 9. Ja kaveritkin sitä naureskeli, että eihän noin voi tehdä, ja sitten sanoin, että no, totta kai mä voin tehdä näin, koska se vaan tuntuu, että näin se on. Se on hyvin mahdollista. Tässä se näyttäytyy jo. Meillä tunneilla korostuu ratkaisutaito hyvin voimakkaasti. Eli tämän lisäksi, jos mä sanoin, että me ei pidetä kurssikokeita, niin totuus on, että mä pidän kokeen joka ikisen kurssin lopuksi. Mutta sen kokeen painoarvo, siis välitön painoarvo on 0%. Se koe on rakennettu sille, että siinä on tehtäviä, jotka mä oon rakentanut ja viesti, että nämä tehtävät on semmoista niin kuin 5-6 taitoarvon luokkaa. Et jos sä osaat nämä ratkaista, etkä mitään muita, niin sun todennäköisin arvosana taitojen perusteella olisi 5 tai 6. Sitten on tämmöisiä tehtäviä, jotka, jos sä osaat ratkaista, niin se yleensä kuvaa semmoista 7-8 osaamista ja tämmöiset 90 osaamista. Ja se on semmoinen, mikä ohjaa heidän ajatusta ehkä enemmän kuin mikään tämmöinen. Tuossa on noita kaikkia muita osa-alueita lähinnä vaan hämmentämään ja hämäämään niitä, että fysiikassa on muutakin kuin pelkästään ne fysiikan osaaminen. Mä näytän, tässä on näitä samoja kuvia. 13 ryhmää, tuossa on nyt se kokonaisnäkymä kurssin aika loppupuolella, eli toi rakentuu silleen pikkuhiljaa niin kuin sadevaluu alaspäin. Tätä mä oikeastaan käytän silleen, että toi on näkyvissä heille siellä luokassa samalla tavalla kuin se on nyt. Eli kaikki nimet on piilotettu. Kukaan ei tiedä, että miten muut ajattelee. Tiimi toki tietää tiimin sisällä. Ja tätä vähän käytetään sille, että ne pystyy siinä arvioimaan sitä omaa etenemistä lähinnä. Eli jos joku ryhmä on jo tosi pitkällä, niin ne näkee, että eipä tarvitse kiirehtiä. Ja sitten taas toiset ryhmät, jotka on aika alkuvaiheessa omassa opinnoissa ja huomaa, että kaikki muut opiskelijat meidän koulussa on paljon pidemmällä, niin ehkä tässä pitäisi tehdä jotain. Sitten toi on mielenkiintoisin toi kaikkein reunimmaisin sarake, missä on melkein pelkästään vihreitä. Siitä tunnistaa todennäköisesti kaikkein heikoimman ryhmän, mitä siinä on. Eli semmoinen ryhmä, joka laittaa pelkästään vihreitä, niin he ei ole ehkä vielä oikein kartalla, että mitä siellä koulussa on tarkoitus. Ja tässä näkyy vähän sitä taustaa siinä. Eli Dunning-Kruger-efekti, jos se ei ole tuttu, se kertoo, että mitä ihminen osaa vaaka-akselilla. Tuolla päässä on guru, täällä päässä ei tiedä mitään. Ja sitten pystyakselilla on mitä luulee osaavansa. Kannattaa kiinnittää huomiota tuohon Peak of Mount Stupid-kohtaan. Eli silloin, kun me tuijotetaan maailmaa niin suppeiden lasien läpi tai pientä ympyrää, että me luullaan oikeasti osaavamme aika paljon siitä. Me nähdään maailma tai se asia niin yksinkertaisena, että meistä tuntuu, että itse asiassa kyllä mä aika paljon sitä ymmärrän. Jos luette sosiaalista mediaa, niin valtaosa keskustelusta tapahtuu just tuolta näkökulmasta. Eli huudellaan asiasta kuin asiasta, välttämättä siitä mitään tietämättä. Saattaa olla, että maailmassa on presidenttejäkin, jotka toimii tuosta näkökulmasta. Ja nämä laittaa sitä vihreätä sinistä aika paljon itselle. Ja sitten tämä, jotka oikeasti tietää, että missä mennään, niin ihan samoin. Eli jos mietitään sitä kokonaiskarttaa, niin mun tavoite ei ole saada siitä mahdollisemmin sinivihreitä. Se olisi tosi utopistinen ajatus, että kaikki oppisi kaikki asiat. Mun tavoite on saada siitä mahdollisimman monivärinen. Siitä syystä, että jotta me päästään oikeasti käsiksi siihen oppimiseen, ja varsinkin niiden kohdalla, jotka ei ole kovin taitavia siinä. Heidän pitää sekana pystyä tunnistamaan itselleen tai tunnustaa itselleen, että mä en itse asiassa osaa näitä asioita. Mä ehkä jopa tarvii vähän apua siihen. Niitä pitäisi pystyä ja uskaltaa tunnustaa se kavereilleen ja ennen kaikkea opettajalle, jotta mä pääsen käsiksi siihen. Mulle tulee joka vuosi oppilaita, jotka ensimmäisillä tunneilla, kun mä lähden kiertämään ja auttaa heitä, jos mä tuun siihen lähelle, niin heittäytyy vartalolla sen vihon päälle, että mä en varmasti näe, mitä he kirjoittaa sinne. Ja siinä ollaan niin kuin semmoisessa tilanteessa, että meidän pitää rakentaa ekana se keskinäinen luottamus, jotta pystytään edes puhumaan siitä aiheen oppimisesta. Alakoulu näyttää tältä. Nyt yksi kokeilu. Jokaisella on oma henkilökohtainen taulukkonsa. Eli siinä on vain yksi oppilas, joka näkee jotain asioita, mitä pitää oppia, ja sitten pystyy merkitsemään sitä tuolla itse arvioiden. Tähän on pääsy opettajalla ja huoltajilla sen oppilaan lisäksi. Eli vähän näkee, että miten se lapsi kokee sen koulun ja kokee sen viikon. Toimintatapa nyt tässä on se, että tuossa on kaikki oppiaineet ja sitten yhden viikon minimitavoitteet siinä oppiaineessa. Ja siinä annetaan oppilaille vähän vastuuta siitä, että he pystyvät itse valita, mistä he aloittaa, kenen kanssa ne haluaa tehdä, missä päin kouluun ne haluaa tehdä, ennalta sovituissa rajoissa, jotta toiminta on turvallista ja vanhempien hyväksymää. Ja tämä on tosi mielenkiintoinen tällä hetkellä. Sitä pitää itsekin vielä vähän tutkia, mutta 10-vuotiaat pystyy ottaa tämän aika hyvin haltuun puolen vuoden systemaattisen harjoitusjakson jälkeen. Ja tuossa on opettajan näkymä sitten. Tuossa kun oli ne 4 väriä, vihreä, sininen, tuon punaisen värin käyttö itse asiassa näillä alaluokkalaisilla on koulussa kielletty. Sä et saa koulussa laittaa, että en koe osaavani täysin, vaan sun rooli siinä vaiheessa on kysyä kaverilta tai opettajalta tai vahtimestarilta, kysy joltain, keneltä koet tai luulet saavasi tähän tukea. Mutta siellä on pari punaista sen takia, että jos kotona oot yrittänyt, ei ole onnistunut, vanhemmat ei ole pystynyt tai ehtinyt auttaa, niin voit laittaa opettajalle merkiksi ton punaisen, että tässä mä ehkä tarvitsen jeesiä sitten seuraavana päivänä. Mä näytän, katson kelloa, jes, ehdin näyttää vielä kolme kuvaa. Kysymys siitä, onko järkeä arvioida ja antaa arvosanoja opiskelijoille tai oppilaille siten, että miltä susta tuntuu, miltä musta tuntuu, vähän niin kuin pärstäkertoimen mukaan ja sitten se. Mun mielestä se ei ole järkevä, mutta jos verrataan siihen, mikä on totta nyt, niin voi olla, että toi näyttäytyy jopa ehkä vähän järkevämmältä. Mä näytän kolme kuvaa tähän loppuun, miltä tällä hetkellä todellisuus näyttää Suomessa, kun puhutaan arvosanojen antamisesta sen osaamisen mittarilleksi. Tämä on Nese Touakrim-Soivion väitöstutkimuksesta julkaistu 2013. Tässä tutkimuksessa on vähän reilu 4000 oppilasta, 9-luokkalaista, olisiko ollut 115 koulua eri puolilta Suomea. Ja tutkimuksessa havaittiin, että nämä asiat on totta historiassa, yhteiskuntaopissa, matematiikassa, ja nyt on laajemmalla tutkimusryhmällä ja isommalla lähes 20 000 oppilaan joukolla havainnut, että se pätee myös muissa oppiaineissa Suomessa. Eli mitä tästä voisi nähdä? Pystyakseli, siellä on 10-5. Siinä on arvosanat, jotka opettaja on antanut päättötodistukseen, eli ne on ne arvosanat, joilla haetaan jatko-opintopaikkoihin. Ja sitten tämä tutkimusryhmä teki esimitallisen kokeen niille kaikille, että selvitetään, mitä ne oikeasti osaa. Ja nyt puhutaan tiedollisesta osaamisesta kyseessä oppiaineessa. Ja ne havaitsivat, että okei, kaikki oppilaat, joille opettaja on antanut 10, niin osaaminen on jossain 90% ja 30% välillä. Tai he osasivat ratkaista jotain sillä välillä siitä kokeesta. Okei, mulla on aikaa tasaan. Sitten ei mitään, tarvitse kiirehtiä. Ne kaikki opiskelijat tai oppilaat, joiden arvosana todistuksessa on 9, niin osaamistaso tai mitä ne sai ratkaistu oli jossain 90% ja 25% välillä. Sitten siinä näkyy 8, 7, 6, 5. Eli jos tarkkaa katsoo tuolta täältä, näytän tuolla kursorilla, jossa näkyy, niin meillä on pieni määrä 5 oppilaita, joiden osaamistaso on itse asiassa parempi kuin pienellä määrällä 10 oppilaita. Voi olla tilastollinen joku poikkeama tai sitten vaan inhimillinen tragedia noille osalle. Mutta jos katsotaan isompia massoja, niin tuossa on, katsotaan vaikka 7,5 välistä, niin meillä on valtava määrä oppilaita, joiden päättöarvosana on 7, mutta kuitenkin heidän osaaminen on parempaa kuin ison osan 8, 9 tai jopa 10 oppilaita. Ja toi 7 on mielenkiintoinen arvosana siitä, että se alkaa olla jo raja siinä, että mennäänkö lukioon vai ei. Ainakin valinnanvaraa on paljon vähemmän 7 keskiarvolla kuin 9 keskiarvolla. Eli haaste mulle on, jos mä pitäisin kurssikokeen, jolla lähdetään määrittämään arvosanaa. Sanotaan, että mä pitäisin vaikka tämän haastetasoisen kokeen, ja oppilas saisi siitä 55% oikein. Niin kysymys on, että pitäisikö mun antaa hänelle 10, 9, 8, 7, 6 vai 5? Koska riippuen opettajasta, niin kaikki arvosanat on käytössä. Joku opettaja antaa jonkun, joku toisen, mutta nämä oppilaat saa kaikki mahdolliset arvosanat siitä väliltä. Ja tähän peilaten, niin se, että mä pyydän oppilasta itse päättämään tai päättelemään niihin tietoihin perustuen, mitä hänellä on oma arvosana, niin ei mennä ainakaan hirveän paljon enempää pieleen. Opettajille synninpäästä. Tämä ei ole opettajien vika. Tämä on toinen kuva siitä samasta tutkimuksesta, joka selittää vähän tätä ilmiötä. Ei ole opettajien syy, koska kaikki opettajat osallistuu tähän. Ne havaitsi, että arvosanat on vertailukelpoisia koulun sisällä. Koulun sisällä on helppo laittaa oppilaat jonoon, ja se on hyvin helppo tehdä myös luokassa, ja oppilaat osaa itsekin laittaa itsensä jonoon, jos heitä pyytää tiimissä arvioimaan osaa omaa osaamistaan. He osaa osoittaa, että tämä tyyppi osaa mua enemmän, tämä tyyppi osaa mua vähemmän, niinpä meidän osaamistaso olisi tässä jonossa. Jos se muutetaan numeroksi, niin tuolla on vähän isompi numero ja tuolla on vähän pienempi numero kuin muu. Ne osaa sen tehdä siinä omassa kontekstissaan. Ja se on ainoa, mitä opettajatkin osaa tehdä. Koska me eletään jokainen omassa maailmassa tai omassa pienessä kuplassa. Me ollaan siinä ympäristössä tiettyjen kollegoiden oppilaiden kanssa, ja se meidän maailma näyttää siltä, kun se maailma siellä on. Mutta se on ihan erinäköinen viereisessä koulussa 15 kilsan päässä. Tässä kuvassa on niputettu koulut 4 kategoriaan. Siinä on 25 tai siis 4. kouluja, joissa oppilasaines on syystä tai toisesta aika hyvää. Sitten on koulut, joissa oppilasaines on syystä tai toisessa vähän hankalampaa, haastavampaa. Ja jos katsotaan, näkyyköhän tämä? Ei. Mä menen tuolla kursorilla osoittelemaan. Eli jos katsotaan vaikka tätä näin. Eli näissä kouluissa, jotka on täällä alimmalla käyrällä, niin arvosanan 10 saa tämmöisellä osaamisella. Ja näissä toisissa kouluissa samalla osaamisella todistuksessa on arvosana 7-8 paikkeilla. Ja se johtuu siitä, että niissä kouluissa, missä on jostain syystä tai luokessa vähän oppimismyönteisempää porukkaa tai jollain tavalla muuten parempaa, kun opettaja antaa alkaa arvosanaa, niin annetaan ekana 10, sitten meillä loppuu 10 kesken. Aletaan jakaa 9 ja sitten aletaan jakaa 8 ja silleen se muodostuu. Sitten taas, jos haluaa 10 noissa toisissa kouluissa, niin se osaamistaso on ihan jossain toisessa luokassa, jotta se onnistuu. Eli te voitte välittää viestejä vanhemmille, tai jos joku joskus kysyy, että miten mä voin taata mun lapselle parhaan mahdollisen jatko-opintokelpoisuuden, niin sanokaa, että laittakaa se semmoiseen kouluun, missä on kaikkein heikoimmat oppilaat tai muuten kaikkein vaikeinta, koska siellä saa parempia arvosanoja suhteessa omaan osaamiseen. Se ei tarkoita, että siellä opitaan enemmän, se tarkoittaa, että siellä saa vaan paremman numeron suhteessa siihen, mitä osaa kullakin hetkellä. Peruskoulu, kyllä. Lukio ei tässä pääse yhtään sen parempiin tuloksiin. Metsämuuronen julkaisi just keväällä tutkimuksen, eli työskentelee Karvissa kansallisen arvioinnin keskuksessa. Ja tässä on nyt kuvaaja, joka näyttää ihan identtiseltä tuon edellisen kanssa. Tässä on esimerkkinä matematiikka, lyhyt matematiikka ja abiturientit, jotka on käynyt kaikki ne kurssit, mitä he käykää. Eli 7-11 kurssia riippuen abiturientista. Alhaalla on kaikkien kurssien keskiarvo, eli mikä on päättö- tai lukiotodistuksen päättöarvosana, pystyakselilla on osaaminen. Ja jos tätä syynää nyt tarkasti, niin toi tasainen käyrä on ne lukiot, mihin mennään korkealla keskiarvolla sisään. Alempana on ne lukiot, johon mennään vähän vaatimattomammalla keskiarvolla sisään. Ja jos katsotaan näitä opiskelijoita näissä lukioissa, joissa on kova kilpailu jo sisäänpääsystäkin, niin oppilaat, joiden todistuksessa päättöarvosana on 5, niin he on taidollisesti parempia kuin näiden lukioiden 9 oppilaat. Ja sitten toi väli, ja mitä nuo pisteet, jos teitä kiinnostaa, nuo pisteet on PISA-pisteitä. PISA on teille tuttu varmasti, koska Suomi on siitä tunnettu maailmalla. Noin 500 pistettä tarkoittaa 9-luokan osaamistasoa. 9-luokan osaamistaso on noin 500 pistettä, ja yksi vuosiluokka on noin 40 pistettä. Eli yhden vuoden aikana pitäisi noin 40 pisteen verran kehittyä se osaaminen. Että jos katsotaan vaikka tuota kasia, siinä on 560-660, eli tasan 100 pistettä ero, eli se on tasan 2,5 kouluvuotta se osaamistaso ero, millä niin kuin haitarilla annetaan tismalleen samoja arvosanoja. Toi 466 tuolla, niin se on 8-luokan tasolla. Ja tosiaan tässä samassa tutkimuksessa ne havaitsi, että lukion aikana 4% taantuu 2-luokan tasolle, mutta se ei näy tuossa käppyrässä. siinä oli se, mitä mä halusin sanoa. Tässä on 10 minuuttia aikaa kysyä jotain. Joo, kiitos.
Mä oon Mikki-tyttö, kättä ylös sitten, niin mä juoksta.
Rantala Mika silti lukiosta ja siellä Reksi-osastolla siellä työskentelee. Ja nyt Pekalle semmoinen kysymys, että tuo mitä äsken kerrot, niin erittäin mielenkiintoista. Ollaan tuossa Reksi-kollegoiden kanssa mietitty tätä asiaa ja ajateltu, että pitäisikö lukioon laittaa 9-luokan keväällä tämmöinen koe tai pääsykoe tai joku vastaava tämmöinen, joka mittaa sitä osaamistasoa ehkä toisella tavalla kuin pelkästään nämä numerot, koska 7 keskiarvolla, 9 keskiarvolla lukioon tuleva, niin se osaamistaso voi olla ihan sama tai sitten se voi olla mitä tahansa. Että mitä mieltä siitä?
Joo, toi mitä nämä tulokset nyt selkeästi näyttää. Meillä on oikeastaan 2 vaihtoehtoista todennäköisintä valintaa. Toinen on, että me kiristetään sitä niin kuin arviointia, eli otetaan vaikka 9-luokalle jo päättöarviointi tai niin kuin ylioppilaskokeen tapainen juttu, tai sitten me todetaan, että toi systeemi ei toimi ja lähdetään keksiä ihan jotain toisenlaista siihen tilalle. Mä en osaa oikein sanoa, kumpi olisi parempi, mutta se mun oma toiminta on toki sitä, että tehdään jollain toisella tavalla. Ja ne mitkä kokemukset vaikka Amerikasta on, eli tiukemman arvioinnin suunnasta, niin se jollain tavalla ei tunnu ainakaan opettajista eikä oppilaista välttämättä mukavammalta. Se mitä mä itse ajattelen on, että kun meille tulee oppilaita, mä en koskaan katso mitä niiden numerot on 9:llä ollut, vaan mua kiinnostaa se, että kuka sä oot, miten mä voin auttaa sua seuraavat 3 vuotta, jotta sä osaisit vähän enemmän tätä oppiainetta, jotta sä olisit ehkä onnellisempi ja valmiimpi maailmaan. Se haaste tulee siinä, että sit viimeistään millä haetaan yliopistoon. Mun mielestä se on se, joka jollain tavalla rajoittaa tätä. Eli se ehkä pitäisi ekana ratkaista. En osaa sanoa, mikä siihen on. Mutta yliopistoon mennään jonkun tietyn putken läpi sisään. Ja aikaisemmat vuosikurssit tai luokat, niin sitten ohjaa pikkuhiljaa siihen suuntaan. Ylioppilaskirjoitukset ohjaa tosi paljon, mitä tehdään lukiossa. Ja sitten mä en tiedä, miten pitkä vaikutus silloin peruskoulu. Mutta jos mä saisin päättää, mä en missään nimessä ainakaan lisäisi sitä seulontaa. Koska se vaikutukset on ehkä ei toivottuja.
Maritta Pirhonen IT-tiedekunnasta. Tietysti tämä, että kun puhutaan näistä peruskouluista ja lukioista, niin ei ole ihan yksi yhteen yliopiston kanssa, koska meillähän ei sillä tavalla yliopiston arvosanat määrää sitä, että mihinkä mä pääsen eteenpäin opiskelemaan, vaan se, että mitä mä niin kuin periaatteessa oikeasti osaan, kun menen työelämään. Ja se on niin kuin ainakin minusta ollut haaste, että työelämässä, vaikka kuinka olisi hyvät arvosanat yliopistosta, niin sitten ei kuitenkaan pärjätä, koska ei ole niitä työelämätaitoja. Että tämä on semmoinen meille yliopistolaisille musta haaste.
Joo, mun täytyy sanoa lukio-opettajille, että mä oon kateellinen kaikille muille opettajille, koska teillä ei ole semmoista lain määräämää arvosanan pakkoantoa, eikä sitä YO-koetta siellä lopussa. Peruskoulussa ei tarvitse antaa numeroita kuin vasta 8 keväällä, ja sitä ennen voidaan keskittyä palautteeseen ja lapsen kasvamiseen. Yliopistosta ei tarvitse varmaan niillä arvosanoilla samalla tavalla puljailla, vaan miettii sitä, että miten tästä kasvatetaan tästä ihmisestä, tai miten hän pystyisi alkaa kukoistamaan tässä paikassa ja löytää sen oman lokeronsa elämässä. Lukio on tämmöinen niin kuin jännä välipaikka. Ole hyvä.
Lotta Kokkonen, kielikeskus ja puheviestinnän opettaja. Tässä on paljon puhuttu vuorovaikutuksesta ja siitä, miten se on siellä niin kuin oppimisen keskiössä. Ja taisi olla toinen niistä kahdesta jutusta, mitkä nostit tuohon. Kaksi kysymystä. Kuinka paljon tai opetetaanko näille oppilaille niitä vuorovaikutustaitoja? Ja sitten toinen, että oletko huomannut, että vuorovaikutustaidolla on merkitystä siihen, että miten he niin kuin pärjää tässä systeemissä?
Pyritään jonkun verran opettaa vuorovaikutustaitoja. Esimerkiksi jos nyt otetaan lukiokurssia 16 kertaa nähään, niin kyllä pari-kolme ekaa kertaa menee siinä, että synnytetään hyvä turvallisuuden tunne tiimissä ja keskustellaan. Toki käydään sitä oppiainetta, mutta se on niin kuin välineenä siinä. Mutta todella vähän siihen, mitä voisi. Eli se on semmoinen ajatus, että voisi koulussa myös keskustella ja miettiä, niin se on tosi lapsen kengissä vielä mun omassa ajatuksessa. Ne työkalut ei ole mulla missään nimessä hallussa. Me tehtiin vuosi sitten yhteistyökurssi äidinkielen ja draamaopettajan kanssa sille, että me opetettiin matematiikkaa ja äidinkieltä yhtä aikaa ykkösille. Ja se oli tosi mielenkiintoista, koska siinä mä opin taas niitä taitoja, että miten se ryhmäytyminen saadaan aikaan. Että tuommoisen yhteistyön kautta. Sitten toinen kysymys oli, että onko siitä etua, että on hyvät vuorovaikutustaidot, niin mä en osaa siihen sanoa mitään, koska ne, joilla on hyvät vuorovaikutustaidot, niin osa heistä käyttää sitä järkevästi opintoihinsa ja eteenpäin menemiseen, toiset sitten taas käyttää sitä johonkin ihan toiseen. Sitten on paljon hyviä opiskelijoita, jotka ei niin kuin ole sosiaalisesti kovinkaan taitavia, mutta ne on tosi hyviä siinä, että meitä on tosi monenlaisia ihmisiä. Mut itse koen sen niin kun ihmisen välisen kontaktin niin tärkeänä, jos ei mietitä koulua, vaan ihan niin kun ihmiselle itselleen. Lähdetään jo siitä, että kun lapsi syntyy, niin miten tärkeä syli on lapselle. Niin kaikki tuommoiset kontaktit tuntuu vievän jotain eteenpäin.
Teija Lukkari, kielikeskus ja puheviestintä Lotan kollega. Jatkasin tuosta, että sulla oli hirmu hyvä se ajatus tuosta yhteistyöstä, koska siellä mietit sitä, että ne ryhmät oli ollut erilaisia, että miten toisissa niin kuin opetetaan toisia. Niin yksi varmaan semmoinen, mitä voisi yhteistyössä niin kuin tehdä äidinkielen kanssa, niin on miettiä sitä vertaistuen ja palautteen opettamista. Eli sitä opetetaan ja ohjataan yhtä lailla kuin sitten muuta, että se olisi yksi niitä ryhmässä toimimisen taitoja. Eli mitä se vertaistuki on, miten sitä pyydetään ja annetaan ja miten tuetaan toisiamme siinä oppimisessa. Yhtä lailla opettaja tarvitsee oppilailta tuen, että voi opettaa.
Kyllä, kiitos. Itse olen taustalta fysiikan matikan opettaja. Mun niin kuin vuorovaikutustaidot on lähellä nollaa ollut jossain vaiheessa. Mä oon ollut yläkoulussa semmoinen, joka ei uskaltanut edes viitata tai puhua mistään. Ja olen kasvanut maalla silleen, että lähin mun ikäinen oli 3 kilometrin päässä asua, että kontaktit on ollut vähissä. Niin koen jatkuvaa riittämättömyyden tunnetta noiden opettamisessa, plus että sitten on kova vastuu siitä, että se substanssiosaaminen pitää kehittyä opiskelijoilla, ja aika ei riitä ikinä siihen, mitä opetussuunnitelma sanoo. Niin siinä on semmoinen kiva toimintaympäristö. Mutta mitä enemmän mä oon käytännössä pyrkinyt saamaan aktivoimaan oppilaita. Yksinkertainen asia. Tekeekö ne töitä vai ei? Ja näyttää siltä, että jos oppilaat viihtyy luokassa ja niillä on vähän autonomiaa, niin ne tekee mieluummin ja vähän enemmän töitä kuin jos niille käsketään, mitä tekee. Ja sitten sen ympärille vaan pyrkii rakentamaan jotain. Nyt on kahvin paikka. Kiitos vielä kerran.
Meillä on Pekka sulle pieni kiitos, kuultiin, että olet mieluummin teemiehiä, niin tässä sulle yliopiston teetä kiitoksia. Kiitos tosi paljon.
Kiitos.
No niin, ja sitten tosiaan kahville tai teelle ja omenaherkulle tuonne. Tuolla pitäisi olla valmiin. Näettekö te, onko siellä? Hyvä. No niin, eli ei huolta. Ja sitten kello 14.30 rehtori aloittaa sitten tässä uudestaan.